Trebuie să recunosc că mi-a dat de gândit lansarea seriei iPhone 15 de aseară, și de bine și de rău. Uite, ca să nu mai zică lumea că sunt hater, am să încep cu partea bună, partea bună. De exemplu, faptul că Apple știe să aplice mai bine decât oricine principiul acela care spune work smarter, not harder. În cazul modelelor Pro au speculat magistral faptul că au un senzor de 48 de megapixeli pe camera principală și cu o leacă de vrăjitorie software au reușit să adauge, pe lângă focala standard de 24 de mm acestei camere, încă două, 28 și 35 de mm, foarte populare și intens folosite de fotografi. Sau faptul că folosind camera principală în tandem cu cea ultra-wide, poți filma acum spatial video, adică un termen pretențios pentru filmarea 3D. Gen, camerele sunt deja acolo, de ce dracului nu i-a trecut nimănui prin cap să facă asta mai demult? Ce-ți trebuie pentru stereoscopie? Două camere! Dă! Câte telefoane au acum două sau mai bine zis enși pe camere? Toate! Desigur, Apple face asta cu un scop bine definit, și anume să-și pregătească terenul pentru casca virtuală ce ar urma să devină publică la anul. Dar simplul fapt că s-au gândit să facă ceva în plus cu ceea ce ai deja la dispoziție pe telefon, mi se pare absolut remarcabil. Dar despre toate astea povestim pe larg la momentul potrivit. Și de partea rea, partea rea, am destule lucruri de care să mă leg privitor la lansarea de aseară. De exemplu, faptul că deși au pus într-adevăr USB-C pe toate modelele de iPhone lansate, pe varianta de bază și pe plus, din punct de vedere al vitezei de transfer, avem, well, USB 2. What the fuck, Apple? În 2023, pe telefoane de 8, respectiv 900 de dolari, jumătățile astea de măsură mă scot din minți. Gen USB 3, care este până la urmă o banalitate în zilele astea, este rezervat doar modelelor Pro pentru premianți. Și culmea, există și un dar. Bineînțeles că e un dar otrăvit la mijloc, nici pe astea nu primești satisfacție deplină, pentru că Apple, în nemărginita lor chitroșenie, au pus în pachetele acestor telefoane cabluri USB 2. What the fuck, Apple? Când am auzit formularea din prezentare Optional Cable, am crezut că dau în boala copiilor instant. Ce înseamnă Optional Cable? Un cablu dedicat, care este de fapt Thunderbolt, pe care îl poți achiziționa de pe site-ul Apple sau din magazinele lor, cu suma modică de 70 de dolari. Bă, ăștia sunt complet dilii. Adică vrei altceva decât pârâciunea de cablu din pachetele unor telefoane care pornesc de la 1000, respectiv 1200 de dolari în sus, dar trebuie să mai dai încă 70 extra pe un cablu fucking USB 3. Desigur, nu te oprește absolut nimeni să cumperi unul oarecare de 10 dolari de oriunde altundeva, care probabil va merge foarte bine la transfer. Dar nu despre asta este vorba aici, ci despre principiu, adică despre cărpănoșenia lor legendară și despre faptul că Apple nu se dezmint. Dacă îți mai pot ciupi golănește așa încă 70 de dolari, nu ezită să o facă și să te facă. Încărcător în pachet? Hai da de, dar ce boss, te crezi în Star Trek? Ți-o bagă pasta cu ecologia și gata, s-au scos. La fel de penibilă mi s-a părut și punerea problemei în această speță cu USB-C-ul în prezentare. Vai, este un standard global, îl folosește toată lumea, ca să nu mai zicem că inclusiv produsele noastre, multe dintre ele, aveau deja așa ceva. Iar noi, în nemărginita noastră generozitate și din respect pentru consumatori, ne-am conformat acestor doleanțe. Zău, jurați-vă voi cu limba scoasă. Eu zic că adevărul este altul. Că dacă nu vă băga Uniunea Europeană pumnul pe gât să-l abandonați și să vă aliniați cu restul lumii, eu cred că ar fi folosit Lightning sau oricum tot ceva port proprietar extrem de rentabil pentru voi, până și nepoții nepoților noștri. Așa că mă leși cu venitul în întâmpinarea dorințelor utilizatorilor. Asta ca să nu mai zic că le-au trebuit ani de zile ca să-și dea seama cât de atenți sunt ei la dorințele utilizatorilor. Deci, mark my words, dacă nu era mâna grea a Uniunii Europene la mijloc, muream cu Lightning-ul de gât. Ce nu spune Apple în prezentările sale foarte corecte politic, așa a fost și asta, ajungem și la această discuție, este cât de lucrativă, cât de profitabilă a fost an de zile șușa asta cu portul proprietar pe iPhone și pe toate celelalte accesorii proprii sau third party. Deci, mai ușurel cu fan service-ul, se numește de fapt compliance și nimic mai mult. Dar hai că am anticipat, am vrut doar ca în această introducere să vă dau câteva sugestii despre cheia în care trebuie înțeleasă prezentarea de aseară. Și acum hai să o luăm sistematic și să vedem what's what. N-am să încep cronologic analiza lansărilor de aseară, deși este extrem de tentant. Mă mănâncă rău să râdem o leacă de corectitudinea politică de care Apple nu reușește să se mai scuture naibii odată. Răposatul Steve Jobs avea o vorbă: "It's better to be a pirate than join the Navy." Pentru dacii liberi care fac alergie la limba lui Walt Whitman și a atâtor mari, asta înseamnă că e mai bine să fii pirat decât să intri în marină. Iar ăsta a fost un principiu după care Steve Jobs a ghidonat Apple de-a lungul multor decenii. It's gone, ca să zic așa. Domnia lui Tim Cook, fără îndoială nu lipsită de merite, este o ruptură de principiu cu trecutul. Duse la cele drepte, dinpreună cu Jobs, sunt pirateria și unii ar zice că și salturile revoluționare din partea Apple. Dar am zis că nu voi fi hater în acest video, așa că voi face tot posibilul să mă abțin. Și trebuie să mai precizez și că nu sunt vreun hater de la prost și gratuit, ci că momentele mele de rant vis-a-vis de Apple vin dintr-o îndelungată relație love-hate cu produsele lor. Tind să fiu poate mai răutăcios cu ei, mai mult decât cu alții, tocmai pentru că îi admir și pentru că le știu și le folosesc produsele deja de vreo 25 de ani. Bun, revenind, am să o iau deci nu cronologic, ci în ordinea semnificației lansărilor de aseară, așa că începem evident cu iPhone. O să vorbim și despre Watch, doar că, cum să o zic eu, pasta mai delicată așa. N-avem despre ce. Să le ia dracu, arată tot ca acum un secol. Bun, deci iPhone. Și avem așa, două bucăți iPhone pentru bobor, simplu și plus, și două bucăți iPhone pentru bogați, Pro și Pro Max. Nici urmă de Ultra, Ultra Pro, Max Pro și alte aiureli de-astea sălbatice despre care abera internetul în ultimele luni de zile. Line-up-ul de anul ăsta, la fel ca cel de anul trecut, este simplu și foarte puțin confuz. O chestie la care ar trebui, zic eu, să ia aminte și alți producători, ale căror serii de modele sunt un haos. La fel și segmentarea de preț este clară și bine structurată. Prețurile de pornire pentru cele patru modele sunt 800, 900, 1000 și 1200 de dolari. Aici mai permiteți-mi, vă rog, o observație interesantă. S-a speculat mult pe marginea faptului că noile iPhone se vor scumpi. Nope, sunt tot prețurile de anul trecut. A, și mai permiteți-mi și o paranteză caterincă. Cei care urmăriți de mai demult acest canal știți probabil de disputa mea cu sora mea, care mă sună de fiecare dată când își cumpără câte un telefon nou, cum a zis la mișto cineva în comentarii, nu pentru a-mi cere propriu-zis o părere, ci doar ca să mă întrebe ce mai fac. Și-a luat iPhone 14 Pro Max. Mă scuzați, dar jur că mă umflă râsul spontan. Bă, asta cu răbdarea la femei când vine vorba despre tehnologie este deja proverbială. Deci i-a expirat abonamentul la Orange și a venit chiar zilele astea vremea să-și ia un telefon nou. Și am zis, așteaptă blea că iese acum 15 Pro Max. O să fie mai mișto, mai dotat, mai frumos, mai bun, mai cu 4 coaie. Nimic! I-a zis ei cineva de la Orange că ăsta nou e același drac ca iPhone 14 Pro Max și că n-are sens să mai aștepte. Păi, este sau nu același drac? Bă, nu prea. Atât de nu prea încât eu însumi, care schimb telefonul la 2-3 ani, am decis că de data asta am să fac o mare excepție. Îmi vând acușic pe OLX 14 Pro Max-ul meu și am să-mi iau 15 Pro Max. Voi explica pe larg și de ce, dar ajungem imediat și acolo. Revenind la 15 și 15 Plus, cu modelele de masă, treaba stă în felul următor. Avem două diagonale, 6,1 și 6,7 inch, iar plusul este basically tot un iPhone 15 simplu, doar cu o diagonală și o baterie mai mari. Dar aici aș avea câteva observații. De exemplu că ambele pleacă de la 128 de giga stocare. Well, aparent nu este nimic rău în asta, dar eu văd aici totuși două probleme. Odată că suntem în 2023 și doi că sunt telefoane de 8 respectiv 900 de dolari bucata. Să zic că în acest final de anno domini 2023 sunt telefoane de 1200 de lei care au 256, adică la 800 respectiv 900 de dolari, care în România se vor traduce nu doar 1 la 1 în euro, ci se vor mai adăuga probabil și niște sute de lei extra, îți vei cumpăra telefon cu 128 de giga stocare. Deci din nou, ăsta este prețul variantelor de bază. Ok, vezi zice că nu contează, dar vă garantez că nu este așa. Trăim în era cantităților industriale de foto și video pe telefon, deci aș zice că pentru vremurile astea 256 este un minim decent. Dar na, fiecare își știe socotelile lui. Apoi, fata aia foarte conform asiatică pe nume Kayan, care a prezentat telefoanele, n-a suflat un cuvințel despre ecrane. În afară de specificațiile care avantajează pe Apple, și anume faptul că strălucirea lor a urcat acum la 1600 de niți și că în pic ajung la 2000. Foarte bine, ăsta este un segment la care Apple au suferit adesea, ăsta al brightness-ului, dar ce ne facem cu ăia 60 de Hz? Caian, dragă, ce părere ai despre faptul că două telefoane de 8, respectiv 900 de dolari, au ecrane la 60 de Hz, când există deja modele la scoruri mult sub jumătatea sumelor avansate de voi, care au ecrane OLED la 120 de Hz? Sincer, părerea mea este că 120 de Hz n-ar trebui să mai fie un feature, pentru că este deja un standard în piață. Se numește avans tehnologic și când Realme sau Xiaomi au astfel de telefoane la 300 de dolari, mi se pare cam de porc să vii cu modele de 8-900 de dolari / euro cu ecrane la 60 de Hz. Dar Apple văd că și-au făcut un obicei din a recicla, că tot o ard ei eco din zori și până noapte, tehnologiile de pe generația precedentă și să le stoarcă și de ultima picătură de profitabilitate. Bună oară, camera! Au transplantat pe noile iPhone 15 simplu și plus senzorul de 48 de megapixel de pe modelele Pro și Pro Max de anul trecut. Desigur, în apărarea lor au făcut totuși ceva în plus. Un soi de software wizardry care combină o poză obținută dintr-un pixel binning glorificat cu una la rezoluție înaltă și rezultă o fotografie de 24 de megapixeli de calitate foarte bună. Vezi tu, asta este de fapt marea calitate a celor de la Apple despre care spuneam și la început. Să facă mai mult cu mai puțin. Work smarter, not harder. Ce vreau să spun este că Apple încearcă să stoarcă maxim ceea ce ai deja pe un telefon, fără să adauge hardware suplimentar, gen camere fizice sau senzori de sute de megapixeli în plus. Și tot în categoria asta a eficientizării hardware-ului avut la dispoziție, se numără și zoom-ul ăla 2X, probabil prin crop, pe niște telefoane care nu au decât două camere. Sau posibilitatea de a refocaliza pe diverse fețe în poză după efectuarea acesteia. Hai să lămurim un pic speța asta. Mai simplu spus, poți trece fotografia în portrait mode și după ce ai făcut-o, dacă vrei, de exemplu, acel bokeh de fundal, sau într-o fotografie făcută în modul portrait, poți, de exemplu, muta focusul de pe o figură pe alta, post-fotografiere. La fel de mișto mi se pare faptul că și la filmare, inclusiv pe acest zoom, obținut cel mai probabil prin crop, beneficiezi în continuare de rezoluție 4K în maxim de frame rate. Mai simplu spus, Apple au gândit așa. Dacă tot avem un senzor relativ mare cu rezoluție bună, hai să speculăm maxim chestia asta și să scoatem din el tot ce se poate scoate, fără să adăugăm ceva extra care să ne coste în plus. You feel me? Iar lucrurile se leagă, pentru că tot refolosit de pe seria Pro de anul trecut este și procesorul A16 Bionic, care poate mult, mult mai mult decât va putea folosi vreodată un user obișnuit. Adică ce vreau să zic este că e al dracului de greu să îngenunchezi procesorul ăla, deci Apple a avut suficient headroom de putere de procesare pentru a implementa tot felul de cârje și funcții software pentru a compensa un hardware mai puțin bogat pe parte de camere decât la competiție. Pentru că, na, cinstit și realist vorbind, Apple vinde niște telefoane de 8 și 900 de dolari / euro, care până la urmă au doar două camere. Și apropo, în paranteză fie spus, ultra-wide-ul ăla de 12 megapixeli, n-am ce să vă spun despre el, cred că este același de secole. Nu e nimic rău în asta, din nou zic, doar că there is no way around this. Sunt doar două camere pe modulul de pe spate, oricum le-ai număra, când există deja nenumărate modele în piață care oferă mai mult la acest capitol, la un preț semnificativ mai mic. Deci Apple compensează asta prin artificii software și funcții inteligente, posibile grație puterii de procesare net superioare oricărui competitor. Și cred că acest avans al lui Apple în materie de putere brută și optimizare, care este și marele său avantaj competitiv, se va mai menține încă multă vreme de acum încolo, fapt dovedit și de noul procesor pe 3 nano de pe seria Pro de anul ăsta. Dar ajungem și acolo. În rest, dacă este să discutăm strict despre diferențiatorii față de modelele similare din seria 14 de anul trecut, nu sunt prea multe noutăți. Au vorbit de maluat căscatul despre The Color Infused Glass de pe spate, adică sticla injectată cu culoare a panoului de pe spatele telefonului, despre cele 5 culori cunoscute pe lume, roz, cu ăsta au început, cum altcumva, albastru, verde, galben și negru și cam atât pe parte de design. A da, și încă ceva, din nou o reciclare semnificativă, insula aia dinamică de pe Pro și Pro Max de anul trecut a fost acum transplantată și pe modelele non-Pro de anul ăsta. Asta este o chestie mișto și cred că îi va face fericiți pe mulți. Sincer, eu unul, după un an de utilizare pe Pro Max-ul meu, am găsit-o ca fiind extrem de mișto și de practică. O alternativă elegantă și eficientă la hidosul notch de altă dată, excelente pentru notificări și informații și admit că m-am obișnuit cu prezența ei pe ecran până și în filme sau jocuri, adică nu mă mai deranjează atât de tare. Ca să nu mai zic că este foarte bine implementată în ansamblul funcționării ecranului și ăsta este un alt punct forte al celor de la Apple, implementările flawless ale diverselor funcții și noutăți. Am zis că am să-i și laud, nu? Bun, ce ar mai fi de zis? On top, adică peste capabilitățile deja existente, au mai introdus diverse alte funcții. De exemplu, posibilitatea de a găsi în aglomerație persoane cu iPhone din lista ta de contacte cu ajutorul telefonului. Gen, aștepți pe cineva la gară sau la aeroport și telefonul, cu ajutorul unor săgeți, îți indică direcția în care se găsește persoana căutată. Rece, rece, mai aproape, fierbinte, d-astea. Asta face parte din categoria aia de funcții facilitate de Ultra Wideband, protocolul lor peste care funcționează și airdrop-ul, transferul de contacte, tagurile și altele asemenea. Și ultima, dar nu cea din urmă chestie, ajungem și la mult discutatul și disputatul USB-C, standardul de conectare și încărcare, disponibil acum pe toată seria 15. Și hai să precizăm asta de la început, dincolo de bullshit-urile Apple din prezentare. Adopția USB-C n-a fost făcută de Apple de voie, ci de nevoie. Orice altceva vor spune este a blatant lie, o minciună gogonată. Adevărul este că Uniunea Europeană le-a forțat mâna, iar Apple nu puteau risca sub nicio formă să piardă o piață atât de bogată ca Europa. Simplu, nu? Dar nu m-am putut abține să nu mă enervez un pic la modul ipocrit în care au tratat acest subiect. Vai, am adus un port universal pe iPhone. Wow, acum ați aflat? Vai, acum poți să-l folosești so easy pentru de toate. Încărcare, date, audio și video. Wow! Doar că pe modelele 15 și 15 Plus este USB 2, adică un standard din anul 2000. Bă, ați auzit bine ce zic? USB 2 a fost lansat în anul 2000, când încă eram copii. Asta înseamnă o rată de transfer de 480 Mbps. Uite, asta mă seacă la Apple. Bă, ce-ți dau cu o mână, îți iau cu alta. Cât de greu era mă ca portul ăla să fie USB 3? Adică să atingă și el 10 Gbps, o viteză de transfer mai de 2023, așa. Nea. Ăsta este un feature și este rezervat doar elitelor care își cumpără Pro sau Pro Max. What the fuck? N-au suflat un cuvințel despre asta în prezentare, în schimb au pus repede batista pe țambal și au zis: a, USB-ul ca USB-ul, da, MagSafe. E, ăla da. Ce ăla da, mă? Bălângănitoarea aia de MagSafe costă aproape 200 de lei și încarcă cu 15W. Ești prost? Am așa ceva? Da, sunt prost. Și se încălzește ca naiba, iar viteza de încărcare este, da, 15W, când alții au sărit deja de 100. Am stat într-un aeroport o grămadă de timp lipit de o priză ca să mai încarce 10% din baterie, în condițiile în care aveam la mine doar MagSafe-ul ăla afurisit. Cât despre USB-2-ul din curul telefoanelor ăstora, mult succes în a transfera zeci de giga de poze și video. Dar nu-i nimic, ai cloud pe bani, evident dacă vrei spațiu minim decent, și airdrop. Băi, indiferent ce ar zice Apple, nu este ok să ai transfer USB 2 pe telefoane de 8-900 de euro. Atât. I rest my case. Cam asta legat de iPhone 15 și 15 Plus și acum hai să migrăm la modelele Pro și Pro Max, pentru că aici sunt cu adevărat noutățile. Spuneam mai înainte despre simplitatea gamei. Și în cazul acestor modele Pro este la fel. Pro simplu are 6,1 inch, la fel ca 15 simplu, Pro Max 6,7 inch. Pro-ul pleacă tot de la 128 GB stocare, ca cele de bază, Pro Max-ul însă pleacă de la minim 256. Și despre aceste telefoane ne-a vorbit Jaws. Prima oară am crezut că este vorba despre rechinul din filmul lui Spielberg, dar nu, nu era el. Bun, ia zi tu Jaws. Și primul lucru pe care l-am aflat este că avem o nouă structură de rezistență din titan în loc de oțelul tradițional. Bă, băieți și fete, rareori am auzit vorbindu-se atât de mult despre o ramă de telefon. Că boss, că să vezi cum e cu titanul, că până și roverul ăl de pe Marte e făcut în materialul ăsta. De zici că nimeni de pe planetă nu știe ce e titanul. Deci, pe scurt, este vorba despre o ramă glorificată. Dar asta nu l-a oprit pe Jaws dintr-o tiradă plină de efuziuni. Mamă, cum arată textura asta periată, cum marginile ecranului au scăzut cu câțiva microni și cum la interior telefonul este din aluminiu reciclat. Deci da, despre ramă și atât era vorba ca fiind din titan. Știți, eu mai citesc și printre rânduri și a ținut-o așa minute întregi. Singurul takeaway semnificativ, după părerea mea, din toată această diaree verbală titanică este scăderea greutății, care este de vreo 20 de grame, ceea ce este enorm de la o generație la alta. Gen 14 Pro Max avea 240 de grame, o adevărată cărămidă, 15 Pro Max are acum doar 221, deci e ceva, iar Pro-ul a slăbit de la 206 grame la 187. Bine-s. Încă un gimmick mișto care rupe cu tradiția este transformarea switch-ului ăluia de silent într-un buton multifuncțional cu capabilități asignabile. Bă, asta este tare. Butonul ăla de silent era un trademark al iPhone-elor din totdeauna, dar și eu cred că era deja obsolit. După ani și ani, cred că era într-adevăr cazul de o realocare de funcții. Sincer, era utilă acum 10-12 ani, când lumea încă mai folosea soneria de la telefon. Dar eu îmi pun telefonul default pe silent încă de când îl cumpăr, așa că butonul ăla stă acolo degeaba până îmi cumpăr următorul telefon, pe care îl pun, da, ați ghicit, încă de la început pe silent, sau mă rog, pe vibrații. Și atunci, Apple a gândit cu sens când a considerat că funcționalitatea acestui buton trebuie reconsiderată. Acum poți să ai pe el mai multe. Voice memo, lanternă, comutarea între sonerie și silențios, chiar și shortcuts, adică să-i asignezi tu ce funcție sau automatizare vrei. Iar faptul că dă și feedback în insula dinamică de pe ecran este o chestie deșteaptă și elegantă. Bun, depășind acum elementele astea de design și funcționalitate, pasul următor a fost discuția despre noul chip despre care ne-a vorbit Sri. Prima oară am crezut că este vorba despre Siri, dar nu. Era un domn pe nume Sribalan Santaman. Apple a ținut musai să ne arate cât-i de diversă echipa sa, naționalități câtă frunză și iarbă. Deci dacă la anul nu sunt și inuiți în prezentare, le fac reclamație la Oficiul pentru Combaterea Discriminării. Bun, ia zi tu Siri, pardon, Sri. Și iată ce am aflat. Avem de-a face cu primul procesor pe 3 nano din lume. And that's big. A fost multă zarvă pe marginea acestui subiect. Se pare că Apple a antamat tot TSMC-ul, cel mai mare producător de astfel de chipuri din lume, pentru acest proces de fabricație și că nu vom vedea prea curând astfel de procesoare pe telefoanele competiției. De ce este important acest proces de fabricație? Pentru că Apple au reușit să înghesuie pe el numai puțin de 19 miliarde de tranzistori, deja vorbim despre dimensiuni atomice, iar asta înseamnă multe, dar în primul rând, performanțe mai bune la consum mai mic. A, și încă ceva, noul procesor se numește A17 Pro de data asta și cumva segmentarea devine definitivă. Așadar, dacă 15 și 15 Plus folosesc A16 Bionic de anul trecut, 15 Pro și Pro Max au acum un procesor numit Pro. Oare vor apărea în viitor și aici denumirile alea de pe seria de procesoare M cu Pro, Max și Ultra? Vom vedea. În fine, asta este mai puțin relevant. Structura însă se menține. Avem un CPU cu 6 nuclee, 2 de performanță și 4 eficiente, apoi așa numitul Neural Engine cu 16 nuclee și un GPU mai special despre care vă povestesc imediat. La astea se mai adaugă și alte motorizări dedicate pentru codare și decodare hardware, pentru codecuri gen ProRes, care este al lor, dar este deja și un standard în industrie, și pentru AV1. Acum, țin să precizez că asta este o optimizare extrem de importantă. Lucrăm la birou pe 2 stații Mac Studio, care au astfel de accelerare hardware pentru diverse codecuri, iar asta este o optimizare extraordinară, care permite acelor calculatoare minione să țină pasul cu monștrii pe Windows, cu Intel Core i9 și RTX 4090. Exact ce tot zic aici. Smarter, not harder. Și uite așa, cu astfel de optimizări, cele două Mac Studio ale noastre randează și fac playback video la un framerate comparabil cu al unor stații Windows, mult mai puternice pe hârtie și categoric și mult mai scumpe. Așadar, va exista accelerare hardware și pe iPhone Pro și Pro Max pentru ProRes și AV1. Și mai există ceva fulminant odată cu noul GPU, accelerare hardware pentru ray tracing. Da, ați auzit bine, iar asta este groundbreaking. Acest GPU cu 6 nuclee de pe noul A17 Pro oferă așadar ray tracing hardware în jocuri, iar asta este o mare chestie. Până acum, partea asta în precedentul procesor era făcută software, iar Apple susțin că în momentul ăsta, odată cu noul GPU, procesul este de 4 ori mai rapid. Iar anunțurile importante din industrie n-au întârziat să apară. Ubisoft au anunțat în premieră că noul Assassin's Creed Mirage urmează să apară la începutul anului viitor nativ pe iPhone. Tot Ubisoft au anunțat și Division Resurgence spre finalul acestui an și urmează să vină și două jocuri din popularea serie Resident Evil, Village și 4, iar un nene care vorbea în chineză, cred, ne-a spus că Genshin Impact va beneficia de toate upgrade-urile hardware și software implementate de Apple pe noul procesor. Ray tracing, ceva? Mm-mm. Deci, ca să tragem o linie, A17 Pro este bombă. Nici nu mă gândeam că va fi altfel, bazul din jurul noului procesor există de mult, se anticipa că va fi ceva măreț, iar Apple zic eu că au livrat. Din nou. Cel de-al doilea departament unde au avut loc îmbunătățiri majore este cel al camerelor. Dacă modelul Pro rămâne la un telefoto de 7-7 de milimetri și un zoom optic maxim de 3x, în cazul modelului Pro Max s-a făcut saltul la 120 de milimetri și 5x. Deși era o chestie anticipată, recunosc că mi-ascund cu greu satisfacția. Așadar, setup-ul de camere pe seria 15 Pro arată în felul următor. Avem o principală de 48 de megapixeli, cu același senzor de anul trecut, focală de 24 de mm, expunere F1.8 sau mă rog 1.78 zic ei, nu ne luăm acum din 0.02 și cu senzor shift. Nu mai explic aici cât de mare șmecherie este deplasarea asta fizică a senzorului pentru a compensa mișcările telefonului. Am făcut-o în repetate rânduri. Ăsta chiar este un feature senzațional, iar rezultatul face toți banii. Ăsta este și unul dintre motivele pentru care seria asta Pro de la Apple este extrem de greu de bătut la filmare. Și totodată, unul dintre motivele pentru care imaginea este nu doar foarte stabilă, ci arată și foarte natural, de parcă ar fi filmată cu o cameră dedicată. Stabilizările electronice, chiar și atunci când sunt combinate cu o stabilizare optică cel mai adesea mediocră, provoacă un soi de bending, de warping în imagine, e drept, greu de distins, dar pe care eu l-am întâlnit până și la cele mai performante și mai scumpe telefoane Android. De aia, pentru filmare cel puțin, am preferat mereu un iPhone. Și modelele astea Pro beneficiază pe parte de fotografie de artificiul ăla pe care l-am menționat mai înainte și pe care Apple îl numesc Super High Resolution Photo, care scoate o poză de 24 de megapixeli din combinarea unei imagini standard de 12 megapixeli, obținută probabil cu pixel binning, cu o fotografie high-res de 48 de megapixeli. O găselniță tare, care dacă funcționează as advertised, va fi o mare șmecherie. Adică, fă mai mult decât alții, cu mai puțin hardware. Și tot apropo de asta, au mai venit cu ceva pe parte de foto care mi se pare genial. Dacă tot ai un senzor mare și cu rezoluție mare, pe camera principală de 24 de mm, poți acum, probabil printr-un mic crop, să ai în afară de 24 de mm, încă două focale de o importanță covârșitoare pentru cunoscători. 28 și 35 de mm. Stai să o mai zic o dată. Deci pe camera principală ai de fapt 3 focale. 24, care este standard, 28 și 35 de mm echivalent full frame, care ți apar exact așa în aplicația camerei. Eu am orgasm multiplu. Câte focale, atâtea orgasme. Mamă, deci apeși pe cerculețul pe care scrie 1X și hop, îți apar 28 de mm, mai apeși odată, apare 35. Wow! Sunt focale extrem de populare și de utile. Iată deci ce poți să faci on top. Adică peste un senzor care există deja. E foarte profi și deșteaptă toată tărășenia asta cu focalele. Mai spun ei și că acum, noua serie 15 Pro are performanță în lumină slabă de două ori mai bună decât precedenta generație, dar, spre surprinderea unora, am să afirm că nu mă prea interesează chestia asta. Nu fac poze și nu filmez noaptea, iar dacă totuși fac asta, folosesc lumină. Atât deocamdată despre principală, mai revenim la ea pe parcurs. Ultra-wide-ul este tot cel de 13 mm de anul trecut, avem și funcție de macro, dar da, este același senzor de 12 megapixeli, neschimbat, cred, de la seriile 12-13 încoace. Probabil Apple au mers aici pe principiul că dacă ceva nu e stricat, nu te apuca să repari. Și acum să ne mutăm atenția la lentila telefoto, că aici se întâmplă ceva interesant. Și nu în cazul modelului Pro, care primește fix același telefoto 3X de anul trecut, de 12 megapixeli cu 7,7 de mm stabilizat optic, ci se întâmplă în cazul modelului Pro Max, acum cu adevărat diferențiat de modelul Pro. Păi dacă e Max, apoi Max să fie și nu doar din motivul ăsta numit telefoto îl vreau în viața mea, ci și din alte motive pe care le voi detalia imediat. Dar până atunci, hai să vorbim despre telefoto. Pro Max are acum așadar o lentilă de 120 de mm, ceea ce înseamnă un zoom optic 5X. A obținut asta cu ajutorul unui senzor dedicat imens, probabil cel mai mare senzor pus în vreun telefon pe vreo cameră telefoto, și a unei tetraprisme care să reflecte lumina, așa încât să acomodeze o focală atât de lungă. Adică lumina se reflectă de 4 ori până să ajungă pe senzor, adică un sistem care să creeze într-un form factor extrem de redus suficientă distanță între lentilă și senzor. Iar stabilizarea este din altă lume. Au combinat stabilizarea optică a lentilei, cu același sistem sensor shift care se găsește și pe camera principală și care se mișcă pe trei axe, feature extrem de important pentru o focală atât de lungă și predispusă la bălângăneală. You feel me? Realist și cinstit vorbind, majoritatea camerelor telefoto foarte lungi pe care le-am mai testat sunt niște pânărâmi greu de folosit, fix din cauza sistemelor deficitare de stabilizare. Ok, îți iei un trepied, dar atunci cum rămâne cu faptul că vrei să fii portabil, run and gun, cu un telefon? Deși aici zic eu că Apple au nimerit-o cu acest sistem despre care îi spun că face undeva la 10.000 de microajustări pe secundă. Singura chestie care nu-mi place la Pro Max e cumva tot pe parte de focale, și anume nu-mi place gap-ul foarte mare de la 48 de milimetri, cât este 2x-ul prin maxim de crop pe senzorul principal, până la 120x-ul oferit de telefoto. Practic, cele 7 focale cu care se laudă Apple arată așa: macro 13, 24, 28, 35, 48 și da, 120. Între 48 și 120 sunt doar niște intermediare digitale, de care sper să n-am nevoie, acel zoom intermediar, cred că știți la ce mă refer. Dar momentan, până la testele propriu-zise, pe care am să le fac cu telefonul, nu comentez mai departe de atât. O altă chestie care pe mine mă interesează în cel mai înalt grad este legată de funcțiile video anunțate. De exemplu, faptul că, grație noului procesor, seria Pro duce acum 4K 60 în ProRes. Iar asta este, din nou, fantastic. Și nu doar ProRes 4K 30 in camera, ci ai acum, grație portului USB 3 cu rate de transfer de 10 Gbps, posibilitatea de a înregistra ProRes 4K 60 via USB-C direct pe un SSD extern. Wow! A înghețat iadul și Apple și-au venit în sfârșit în simțiri. Am și eu posibilitatea de înregistrare ProRes pe 14 Pro Max-ul meu, dar ce dracului să faci cu fișiere de 10 de giga bucata când transferul de pe telefonul meu este USB 2? Și cine o bagă pe aia cu AirDrop, mă sai curvă, mă leși? Cum naiba să transferi wireless un fișier de 40 de giga? Sigur, se poate, dar speranța de viață a oamenilor nu este de 300 de ani. Și stai așa, că asta nu e tot. Ai acum inclusiv posibilitatea de encoding log, adică flat, ca apoi să faci colorizare în post. Deci da, iată de ce, în mod neobișnuit, îmi doresc 15 Pro Max. Și înainte să fiu scăldat în scuipați și în huobă, bogatule și fițosule, trebuie să înțelegeți că eu chiar folosesc în draci toate funcțiile și capabilitățile astea, de la filmarea la toate evenimentele și în toate deplasările gen Mobile World sau IFA și până la editarea pe telefon a clipurilor de TikTok, Facebook sau Insta pe care le filmez la fața locului. Deci mie chiar îmi trebuie și nu este o pseudo scuză pentru a-mi cumpăra un gadget de fițe. Revenind la povestea cu encodingul log și filmarea pe SSD extern în ProRes 4K 60, asta chiar este o nebunie cu ciucuri, care transformă seria asta 15 Pro în cea mai tare run and gun cameră disponibilă în momentul ăsta pe piață. Știi cum e? Cea mai bună cameră, ci că e aia pe care o ai la tine. Iar modelul ăsta întrunește în cel mai înalt grad de până acum acest deziderat. Să vă mai zic și că respectivul log suportă ACES, același anumit Academy Color Encoding System, care este un standard în cinematografie? Păi nu vă mai zic, pentru că asta ar însemna să intrăm în discuții mult prea tehnice și juicy doar pentru o nișă de videografi sau cinematografări, pentru care ăsta este un vis umed de multă vreme. Și ultima, dar nu cea din urmă chestie care mi-a dat fatală, a fost asta. Faptul că poți captura acum și video spațial. Este un nume prețios și pretențios pentru imagine 3D, dar are sens. Spuneam că marea șmecherie a acestei lansări este că Apple a reușit cumva în mod miraculos să facă mai mult cu mai puțin. Pe principiul că dacă oricum ai pe acel telefon mai multe camere, de ce naiba să nu ai și stereoscopie? Savvy? Și dacă cuplezi asta cu faptul că Apple se pregătesc să aducă la raft la anul casca lor virtuală de care s-a făcut atâta caz, de ce să nu generezi tu însuți conținut pentru ea cu un iPhone? Deștept, nu? Deci uite cum merge treaba. Folosind în tandem camera principală și pe cea ultra-wide, surpriză, poți face clipuri 3D numite pompos de ei spațiale, pe care mai apoi le poți viziona pe casca virtuală. Și acum hai să o spunem pe aia dreaptă. Dacă te uiți exclusiv la hardware-ul camerelor, aparent nu s-a schimbat nimic de anul trecut, cu excepția lentilei de telefoto de pe Pro Max. Dar magia acestei lansări constă de fapt în funcțiile care au fost adăugate peste. Acele poze Super Resolution, ProRes 4K 60 pe SSD extern, log și ACES, imagine 3D sau, mă rog, spațială, transfer rapid de fișiere și așa mai departe. Deci da, dacă te uiți nu la ce este, ci la ce contează, adică ce face telefonul ăla, seria asta 15 Pro aduce cu siguranță unele dintre cele mai semnificative update-uri din ultimii mulți ani. Și asta în condițiile în care prețurile rămân neschimbate față de anul trecut, 1000 respectiv 1200 de dolari. O ultimă remarcă aș vrea să mai fac înainte să închei subiectul iPhone, iar ea este legată tot de conectivitate. Da, mi se pare o măgărie că Apple îți dă USB 3 doar pe seria Pro și că pe deasupra mai cer și bani extra pentru un cablu suplimentar, pentru că ăla din pachet e USB 2. Și nici faptul că doar seria Pro suportă Wi-Fi 6E în vreme ce iPhone 15 și 15 Plus duc doar Wi-Fi 6 nu este ok. Sunt chestii de detaliu, aparent nesemnificative, dar cred eu că astea nu mai sunt lucruri care ar trebui să fie considerate diferențiatori pe telefoane în 2023, telefoane care mai costă și de la 800 de dolari în sus preț la ei pe site. Cât ori ajunge ele în magazine la noi, asta e o altă discuție. Deci nu, that's bad, dragă Apple. Și acum, dragă comunitate, hai cu algoritmul în comentarii și ziceți voi. Cum vi se pare vouă noua serie iPhone 15? Ce vă place la noile telefoane și ce nu? Cum vi se par noutățile? Multe sau puține? Mai ales raportate la prețul cerut. Sau vă luați și voi ca sormea iPhone 14 că se ieftenește? Nu, n-a fost o aroganță asta, dar principiul meu este că dacă ai o astfel de cumpărătură în vizor și intenționezi să o folosești pe termen lung, atunci mai logic este să mergi pe ultima versiune, no? Și acum era să zic gata pe azi, abonați-vă în zonă și baftă vouă, doar că mi-am adus aminte că au lansat și o nouă generație de Apple Watch, normal și ultra. Cred că anunțul ăsta putea să intre și ca blooper la acest video, atât de irelevantă mi s-a părut noutatea. Deci hai să o zicem pe-a dreaptă. Cu excepția situației în care ești fan de la Die Hard, sau așa cum îi alintă haterii pe oamenii ăștia, McTard, n-ai cum să nu vezi că Apple Watch este neschimbat ca design din aprilie 2015. Deci de acum 8 ani de zile, ceea ce în tehnologie este pur și simplu o eternitate. Și nici atât de McTard nu poți să fii încât să nu vezi ce cash cow este produsul ăsta. Bă, este pur și simplu undefendable. Dacă iPhone pare să fie evoluat, la Apple Watch tot ce au făcut a fost să schimbe procesorul an de an și să mai bărbierească din marginile ecranului. Și chiar dacă au trecut 8 ani și puterea obișnuinței și-a făcut treaba, asta nu înseamnă că designul ăsta este mai puțin hidos, ci doar că toată lumea s-a obișnuit cu el. Frate, oriunde te uiți în jur, vezi smartwatch-uri care de care mai frumoase, mai elegante și mai deosebite, ca să zic așa. Doar Apple pare să fi stagnat în timp și mulge într-o nesimțire un design urât pe care prin forța brandului, a reclamei și a mimetismului de maimuțe din noi, Apple îl stoarce și de ultima picătură de profitabilitate. Am eu însumi un ultra, am căzut până și eu victima acestui mimetism prostesc, dar cred că a venit momentul să li se spună cut the crap. Nu zice nimeni că nu este un dispozitiv foarte capabil, probabil cel mai bun smartwatch din lume în segmentul său. Desigur, nu vorbim aici despre Garmin sau alte dispozitive de-astea de nișă. Dar asta nu înseamnă că designul nu este urât și învechit și nu înseamnă că o autonomie de 18 ore ar putea fi considerată bună în universul ăsta sau în orice alt univers paralel. Sunt acum ceasuri inteligente care țin 2 săptămâni și care arată bine și merg bine. Deci mai lăsați-mă cu dreptunghiul ăsta odios. Ce să vă zic în legătură cu lansarea de aseară? Că noul Watch 9 arată ca vechiul Watch 8 și că vechile 7, 6, 5, 4, 3, 2 și 1, să le ia dracu, arată toate la fel de un secol încoace. Noul procesor S9 are cu 60% mai mulți tranzistori, bla bla. Dictarea e cu 25% mai precisă, bla bla. Are acum un ecran cu strălucire maximă la 2000 de niți, bla bla. A, da. Are însă și o funcție nouă menită să mă dea cu roțile în sus de atâta entuziasm. Dacă faci double tap așa din dește, adică cu degetul arătător și îl mare, poți să controlezi diverse funcții ale ceasului. Răspuns și închis apeluri, sonerie și alte prostioare. Bă, și explicau ei micuții de zici că debarcaseră pe Marte, boss, sau că descoperiseră viteza supraluminică și teleportarea. Cum vezi, e o grămadă de știință implicată, cum e o conlucrare funcția asta între senzor și inteligența artificială care depistează mici schimbări de presiune în circulația sângelui ca să poți să oprești un apel dândește, pentru că în mâna ai l-altă, ai cafeaua, bossule, dacă-ți vine să crezi. Cum ești tu așa un hipster din San Francisco și ai latele fierbinte în mânuța dreaptă și faci pac-pac din degetelele mâinii stângi și ceasul nu te mai bâzâie? Bă, mă leși! Asta e ca aia cu omenirea care a inventat internetul ca să conțină toată informația, știința și cultura lumii, dar noi alegem să-l folosim pentru porn. măleși. Mamă, și ce se mai dau unii și alții în vânt după tâmpenioare din astea, cum abia așteaptă ei micuții să facă așa pac, pac din degetele la cafenea și să-i remarce lumea. Uite că la asta nu m-am gândit. Este și un mod să le spui la gușteri că ai Apple Watch, chiar dacă nimeni nu l-a remarcat pe mâna ta. A, da, avem și modele piroz. Minunat, dați-mi și mie 3. Bun, au făcut update și la Ultra, care acum primește un ecran care se duce până la 3000 de niți și o față nouă. Cât de nehalit să fii să anunți o față. În schimb, autonomia în modul de utilizare normal rămâne tot 36 de ore. Vă spun eu că am așa ceva, cu eSIM și ceva mișcare, nici gând să atinge astea 36 de ore. Dar asta, autonomia, e o bagatelă irelevantă. Deci n-am ce să vă zic mai mult despre Apple Watch, a fost un blooper. Și o singură chestie aș mai menționa în legătură cu prezentarea de aseară, și anume o scenetă de un cringeness, cum cred că doar Apple mai poate să facă. Știți bine că îi bombăn mereu pe toți ăștia din companii pentru limba de lemn și pentru lipsa crasă de imaginație în comunicare. Toți au gura plină de innovation, scris cum se aude, și numai pot de atâta responsabilitate corporatistă și rectitudine politică. Bă, și ce s-au gândit Apple? Să facă o scenetă, bă, care să fie haioasă și metaforică, așa, dar a sfârșit prin a fi cea mai cringe chestie pe care am văzut-o în acest domeniu. Deci, tot boardul Apple, cu mic cu mare, de la Tim Cook și până la stafful din Vanuatu, că de, trebuie să fie și cu diversitate rasială, sexuală, etc., aștepta venirea cuiva. Bă, acum fiind vorba despre ecologie și despre carbon neutral goals, jur pe cea mai scump că am crezut că vine Greta Thunberg. Sunt idiot, nu? Bă, așa am zis și eu. Doar că ghiciți cine a venit. Mama natură, bă, gușterilor. Care ghișce? Era de culoare, firește. Bă, foarte bine. Poate să fie și roz din punctul meu de vedere, dar mai este ceva în arsenalul corectitudinii politice și Apple n-a folosit deja? Bă, sunt atât de transparente și de cusute cu ață albă sau neagră, depinde, încât îmi insultă inteligența. Am văzut pe net opinii cum că sceneta a fost wow, hilarious, magistrală. Bă, nu vă supărați, ne-am uitat la același shit show, parcă eram la grădiniță, grupa mică, și educatoarea ne spunea despre responsabilitatea eco pentru nivelul copiilor de grădiniță, așa, ca să înțelegem și noi. Sau poate o fi fost gândită pentru publicul din America. Zic și eu, că altfel nu-mi explic. Și am mai remarcat ceva. Cam multă lume supraponderală în staff și printre prezentatori pentru o companie care se vrea eco și producătoare de chestii smart care au grijă de bunăstarea ta fizică și emoțională. Și toată această scenetă penibilă, care a durat minute în șir, a avut un singur scop. Să ne spună că Apple va deveni carbon neutral până în 2030. Bine, boss, să fie primit, dar era suficientă o singură propoziție. Gata, că încep să devin răutăcios și am promis încă de la început că vom vorbi despre evenimentul Apple și de bine și de rău. Și zic eu că am încercat să mă țin de aceste KPI-uri și guideline-uri și best practices. Gata, pun punct aici. Aveți la dispoziție o secțiune de comentarii în care să vă exprimați opinia cu privire la evenimentul și anunțurile Apple de aseară. Și vă rog frumos, nu puneți întrebarea aia șuie pe care am tot primit-o și în anii trecuți. De ce n-ai făcut live aseară? Pentru că a făcut Apple. Eram ocupat să vizionez evenimentul lor. Are sens ce zic, nu? Nu uitați de zona.store, prăvălia noastră online cu PC-uri și tricouri avem. Abonați-vă în zonă și, evident, baftă vouă!